Takže pěkný odpoledne přeju. Já jsem si připravila dneska zamyšlení na téma spravedlnost versus milost, ale ona v podstatě boží spravedlnost zahrnuje v sobě milost. A já jsem si to chystala už někdy v únoru. Tady tohle téma rozpracovala a je to vlastně hodně podobný, o čem mluvil Martin minule, že ta spravedlnost a odplata patří Bohu, že to máme nechat na Bohu. Ale to nevadí, je to takové jakoby rozšíření a zase trošku jiný úhel pohledu, takže věřím, že nám to může něco přinést. A já jsem si na začátek vybrala verš listu Efeským z 2. kapitoly, jsou to verše 8 až 9. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Takže nikdo z nás si nezasloužil to, že je zachráněn Bohem. Je to čistě boží milost. Nikdo z nás před Bohem není lepší, nikdo není horší, nikdo prostě, že se víc snažil, tak je na tom před Bohem líp, než ten, kdo se snažil mít. Takhle to vůbec nefunguje. Jsme zachráněni milostí. Bůh nás miluje všechny stejně. A chtěla bych si o tom právě teď povídat. Takže, světská spravedlnost. Často se zobrazuje, nebo spravedlnost má takovouhle sochu, kde je vlastně žena, která má zavázané oči, že? A drží v ruce takový ty váhy. A jestli pak víte, proč má zavázané oči, proč se takhle zobrazuje?
Tak to nemohla pomáhat.
Je slepá.
Je slepá.
Nemohla držovat, bohatý.
Jo, aby nemohla držovat.
Slavný.
Takže když si najdete, budete hledat na internetu, tak si tam najdete prostě spoustu různých definic spravedlnosti. Proč je spravedlnost symbol justice slepá? Slepá spravedlnost. Žena jenž nevidí, co se na světě děje. Jakožto nestranný rozhodce, který neví, kdo před ní stojí, hodnotící na miskách váh rovně, bez emocí a vazeb s mečem tak, aby mohla spravedlivě rozhodnutí prosadit. Tak, takhle je to myšleno. A já jsem nevěděla teda, že to je od římské bohyně justice, která má oči převázané šátkem, aby neviděla účastníky pojednávání, jejich původ, moc, postavení či majetek, aby rozhodovala bez strachu a viděny prospěchu, ale řešila spravedlivě konkrétní případ. Takže z toho vznikla justice. To jsem teda nevěděla, že to pochází tady od ty bohyně. Já jsem si myslela, že justice prostě, že to jako je spravedlnost. Takže, no, takže justicie, římská bohyně, je symbolem mravního zákona a zosobňuje spravedlnost. Tak, spravedlnost ve 20. století. Takže dřív o spravedlnosti rozhodoval panovník, který měl určitou autoritu a mohl se rozhodnout, jak sám to vyhodnotil. Ale v současné době spravedlnost samozřejmě by měla být taková, pokud možnost celá nestranná, pro všechny, již to není vedoucí k privilegium, ale právo všech, mezi nimiž nesmí být činěno rozdílu. To znamená, je tady zmiňován nebo zdůrazňován požadavek rovnosti před zákonem, kdy panovník, šlechta a podobně byli souzeni jinou měrou než obyčejný lid, tak by to v současné době už nemělo být, že? Ale bohužel, přáli bychom si, aby to takto fungovalo, ale často rozhoduje to, kdo má peníze, že? Na dražšího a lepšího advokáta. A viníci doufají v přimouření očí, že? Polehčující okolnosti. Veřejnost často je ovládaná, jejich emoce jsou rozbouřený kvůli nafukování kauz v médiích, že? Tak někdy chtějí se přiklání na stranu prostě toho viníka, chtějí, aby byl osvobozený třeba, protože jim podával nějakým světle, že vlastně za to nemohl, že byl vyprovokován, jo? Nebo naopak chce zase co nejpřísnější tresty. Prostě kam se přikloní, na jaké zmanipulují veřejnost média, tak na tu stranu se přiklání. A to taky není úplně jeho správně, ale bohužel takhle to v současné době je. Takže, ale to je světská spravedlnost. Jo. To byl jenom takový jako úvod, abychom mohli vidět pak ten kontrast s tou boží spravedlností. A já když jsem hledala nebo přemýšlela, jak vlastně definovat, co to znamená boží spravedlnost, tak jsem vlastně zjistila, že biblisté, ti, kteří studují Bibli, tak vlastně dávají boží spravedlnost, jakoby, že se rovná věrnost smlouvě. Že Bůh, když je spravedlivý, tak je tím myšleno, že on je věrný smlouvě, že dodržuje smlouvu. Jo, tak tenhle pohled jsem si vlastně dřív jakoby neuvědomovala. Já jsem si vždycky myslela, že spravedlnost je to, když je nějaký skutek, tak na něj má být nějaká reakce, že jo. Když je dobrý skutek, tak má být odměněný, když je zlý skutek, má být potrestaný. Ale ta boží spravedlnost, tak jak ji podává Bible, souvisí s dodržováním smlouvy, že? Víme, že ve staré Bible vlastně se skládá ze dvou částí, my tomu říkáme starý zákon, nový zákon, ale ve skutečnosti je to stará smlouva a nová smlouva. A Bůh je věrný v tom, že dodržuje to, co slíbil. To, co řekl lidem, jak uzavřel s nimi smlouvu, tak v tom on věrně stojí a dodržuje to. Co bylo podstatou staré smlouvy? Vlastně v Exodu 24.3 je napsáno. Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli, budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Takže oni vstoupili s Bohem do smlouvy, že? Bůh dal nějaké pravidla, jak mají žít, a zasliboval, že když se tím budou řídit, tak jim bude že požehnáno, bude se o ně starat, bude je chránit před nepřáteli, bude se starat, aby měli úrodu, aby se jim dobře dařilo. Ale když nebudou se řídit jeho nařízeními, tak na ně přijde, víme, ty zlořečení jsou vyjmenovaný v Bibli, že? Všechno opak tady toho, že budou poraženi od nepřátel, bude pro ně země jako z kovu a prostě nebudou mít déšť, nebudou mít prosperitu, budou mít nemoci, jako byli v Egyptě a tak dále. Takže tohle bylo podstatou té staré smlouvy. Ale je tady nová smlouva. Nová smlouva začala platit smrtí Ježíše Krista. Je to zaznamenáno v Bibli v Lukáši 22:20. A právě tak, když bylo po večeři, to je ta slavná večeře páně, že? Vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Takže ta smlouva, ta nová smlouva, kterou Bůh uzavřel, tak on ji vlastně uzavřel jakoby s pánem Ježíšem, že? Pán Ježíš ji podepsal, stvrdil svou krví. Ale týká se nás všech, týká se nás proto, že patříme pánu Ježíši, že? Protože pokud pán Ježíš je v nás, tak ta smlouva a my v něm, tak ta smlouva platí i pro nás. Podle této nové smlouvy můžeme skrze Ježíše přicházet přímo k Bohu. V Bibli Židům 7.22 je dotvrzeno. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. On jakoby tu smlouvu původní posunul. Jo, on, ta smlouva nepřestala platit. Pořád tam je to zlořečení, pokud člověk se nedodržuje boží zákon. Ale pokud přijme pána Ježíše, pokud přijme to, že skutečně ten trest na kříži Pán Ježíš vytrpěl za ně, že na tom kříži jsme měli viset my, ten trest patřil nám. Pokud to člověk vyzná před Bohem a s vděčností přijme tu oběť Pána Ježíše, tu nabízenou milost od Boha, ne trest, ale milost, protože ten trest nám patřil, ale Bůh nabízí milost díky té nové smlouvě, tak potom ta smlouva pro nás platí. Můžeme být očištěni, můžeme patřit, vejít do Božího království. Díky této nové smlouvě Bůh odpouští lidem všechna provinění. V Bibli Židům 9:14-15 se píše, krev bezúhonného Krista, který se obětoval Bohu, očišťuje naše svědomí od neužitečných skutků ke službě živému Bohu. Kristus zemřel a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků spáchaných v době platnosti staré smlouvy uzavřené s Izraelem. Můžeme se tedy pevně chopit toho, co bylo slíbeno. Co Bůh přislibuje, že učiní v souvislosti s novou smlouvou? V Židům 8:10 je napsáno. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Tady je citovaný Jeremiáš, že? 31-33. Tady tu stránku jsem čerpala z Bible Info, kde jsem si našla nějaké věci, podklady pro ty smlouvy. Takže ta nová smlouva zahrnuje nejenom to, že je nám odpuštěno, pokud vyznáme hříchy, pokud přijmeme Pána Ježíše jako krále, podřídíme se jeho autoritě, přijmeme jeho slovo jako boží slovo, který má mluvit do našeho života, kterým se chceme řídit, které chceme, aby nám svítilo do života, aby nám určovalo prostě naše další kroky, ale i to, že vlastně Bůh slíbil, že dokonce do naší mysli, do našeho srdce vylije svého ducha. On chce přebývat s námi. Nejenom, že jsme zachráněni teda jeho před peklem, ale co je prostě naprosto úžasný, tak získáme boží blízkost. Přímo v našem srdci se můžeme setkávat s Bohem. On chce být s námi. To je prostě něco úžasného. A Bůh je věrný téhle smlouvě. To je ta spravedlnost boží. Že on v tom věrně stojí. A záleží na nás, jestli my to přijmeme, nebo ne. Tak, volání po spravedlnosti. Děje se mnoho nespravedlnosti. Násilí, podvody, krádeže. Víme to, že teď jsme s tím zásobení ve zprávách, ve všech médiích. A i my sami jsme někdy zažili příkoří, zranění újmu, že? Každý z nás má s tím zkušenost. V našem srdci je touha po spravedlnosti, aby zlo bylo potrestáno. Já věřím, že tohle dal Bůh do nitra každého člověka, že prostě touží po spravedlnosti, aby se dělo dobro, aby prostě zlo bylo potrestané. Musíme však přijmout, že odplatu musíme nechat na Bohu. O tom mluvil minule Martin, že? V 5. Ježíšově v 32. kapitole 35 až 36 je napsáno. Mně patří pomsta, říká Bůh, a odplata. V čase, kdy klopítne jejich noha, neboť den jejich pohromy je blízko. To, co na ně má přijít, si pospíší. Tady je myšleno nepřátelé Izraele. Vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost, když uvidí, že odešla jejich moc a nezůstal zadržovaný ani propuštěný. Bůh říká, že on jemu patří pomsta a odplata. Židovský učenec Maimonides, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, tak říká, vymažeš ze své mysli jakákoliv příkoří, která ti byla spáchána, a nebudeš chovat zášť. Neboť dokud si člověk hýčká svou křivdu a přechovává ji ve své mysli, mohl by zatoužit po pomstě. Tóra nás proto před záští důrazně varuje, tak, aby v nás byl dojem křivdy zcela zahlazen, a více jsme si ji nepřipomínali. Možná v sobě pocit křivdy dlouho poneseme. Některé věci nás hodně zranily. Ale musíme přijmout, že odplata je na Bohu. Nesmí nás ovládat touha po pomstě. Nenávist, zášť, nesmíme přát viníkovi zlé věci. Protože to je jed v naší mysli. To otravuje naši mysl. To dokonce otevírá dveře pro působení démonických mocností vnitru člověka. Neodpuštění, nenávist, zášť, to, že přejeme někomu zlý věci, tak to otvírá dveře pro to, aby v nás mohly působit zlé síly duchovní. Moc odpuštění. Tady mám citát Davida Nováka, předsedy Církve bratrské, je to z článku Křesťan dnes, touha po spravedlnosti a odplatě, kde říká, proto jakkoliv může být naše minulost těžká, nemusíme si ji nést sebou a být jejími otroky. Toužit po spravedlnosti a s ní spojené odplatě je legitimní. Zároveň konečná odplata náleží milujícímu a spravedlivému Bohu. Ono se to nevylučuje. Zapomenout na některé křivdy někdy nelze, byť čas bývá dobrým lékařem. Lze ale odpustit a nepřipomínat. Není to snadné, ale s boží pomocí možné. Proto lze díky Kristově oběti a milosti vyslovit nejen slova odpusť nám, ale i jako jsme odpustili my. Na některé hrůzy se prostě, nebo některé hrůzy se musí připomínat, třeba holokaust, že? Nebo prostě ty hrůzy, koncentrační tábory. Je potřeba, aby o tom veřejnost, děti, mládež, aby o tom věděli, aby se na to nezapomnělo. Ale zároveň platí i to, že musíme odpustit a musíme nechat tu odplatu na Bohu. Jo? Takhle prostě nesmí si člověk nechat, máme v tom velký příklad v Corrie ten Boom, že, která si prošla hrůzou koncentračního tábora a dokázala odpustit, dokázala mít lásku k lidem, jak k těm Němcům, kteří ubližovali, tak k těm, kteří trpěli. Prostě Bůh miluje všechny. Každému chce dát šanci, aby ho poznal, aby mu bylo odpuštěno, aby mohl vejít do Božího království. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 27 až 31, Pán Ježíš tady říká: Ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou, a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. A v listu Koloským ve 3. kapitole, 13. verš se říká, to píše apoštol Pavel. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. Neodpuštění v našem srdci nás drží ve vězení. Je to jed, který otravuje naši duši. My si myslíme, že když odpustíme tomu, kdo nám ublížil, že jemu děláme nějakou milost. Ale pravda je ta, že sami sobě děláme milost. Sami sebe pouštíme z toho vězení, sami sobě očišťujeme srdce a duši od toho jedu neodpuštění a nenávisti. Ale co, když já jsem viník? Teď jsme se bavili o tom, že bylo ublíženo nám, že musíme odpustit. Ale co, když já jsem viník? Tady rabín Jacek říká, nikdy nemůžeme odčinit minulost, ani ji beze zbytku napravit. Zabitím svého nepřítele nepřivedeme svého přítele zpět k životu. Tady se to vztahuje k té druhé světové válce, k těm hrůzám, které se děli židům. Ano, musíme narovnat křivdy minulosti. Omluvit se, usmířit, uznat pocit prožitého utrpení a zármutku druhých. Dějiny neznají dokonalou spravedlnost, pouze se k ní mohou zhruba přibližovat a to musí stačit. Všechno ostatní musíme ponechat Bohu. A v listu Římanům 3. kapitole 23 až 24 je napsáno, že všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Není nikdo, žádný člověk na téhle zemi, kdo by nezřešil. Jenom Pán Ježíš. Jenom Pán Ježíš, ten byl bez hříchu. A ve 3. kapitole listu Římanům ve 12. verši je napsáno. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Nikdo z nás z toho není vyňat. Každý z nás nese vinu. Zažili jsme mnohé křivdy, ale sami jsme také mnohdy křivdili. Kdo může s čistým svědomím říct, že nikdy nikomu neukřivdil? Možná jsme někoho zranili, ani o tom nevíme, ale někdy o tom víme. Nedokážeme vždy žít podle Božích přikázání. Nikdo z nás. Že by nikdy nikomu nezáviděl. Že by nikdy nezalhal, nevydal křivé svědectví, to znamená, nikoho nepomluvil třeba, že? Jo? Že by nikdy nikdo něco neukradl, něco si nepřisvojil, co mu nepatřilo. Že by jsme nikdy nevzali Boží jméno do úst nadarmo. Našli by jsme určitě spoustu věcí, kdy jsme porušili Boží přikázání. Jsme viníci. Zasloužíme si trest spravedlivě. Ale díky Bohu, že je tady Boží milost. V listu Římanům 6. kapitola 23. verš se píše: Mzdou hříchu, znamená odměnou za hřích, je smrt. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. tady mám něco trošku, jsem si našla dle právní definice o milosti, co znamená milost. Možná se to sem nehodí, ale mě to zajímalo. Dle právní definice je milost nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. Je institutem trestního práva, je to zakotvený v trestním právě, právu, o kterém samostatně rozhoduje prezident republiky, že u nás je to prezident. Některým těm úkonům potřebuje ještě podpisy předsedy vlády a tak dále. Pak je tady ještě napsáno, že se rozeznávají tři formy udělení milosti. Je tady abolice, neboli nařízení, aby se trestní stíhání nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. To znamená, vůbec nejde, jakoby soud neproběhne. Pak je tady agraciace, to je odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu. A pak rehabilitace, zahlazení, odsouzení. Jo? Dokonce se těm lidem i vymazává trestní rejstřík, že? Vůbec tam nic potom nemají. Tak, v listu Koloským ve 2. kapitole 13 až 14 je napsáno. I vás, to znamená i nás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. My totiž svědčí proti nám naše viny. Je tady někdo, kdo na nás žaluje. Kdo se psal obžalobu na nás, protože každý z nás udělal spoustu chyb. Je to Satan, že? Ten boží odpůrce, neboli žalobce. To tady pořád je. To neodpářeme, co jsme udělali špatného. Ten dlužní úpis svědčí proti nám. Ale Pán Ježíš jej odstranil, vymazal tím, že jej přibyl na kříž. On totiž všechny ty viny, které jsme my spáchali, vzal jakoby na sebe. Přivlastnil si je. Řekl, já jsem to udělal. Nechal se potrestat a tím, že vytrpěl ten trest za nás, tak vlastně ten trest byl vykonán. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ale ta spravedlnost, ta boží milost platí jenom pro toho, kdo tohle uzná. Kdo uzná svoje pochybení, svoje viny, děčně přijme tu milost, děčně přijme tu vysokou cenu, tu oběť Pána Ježíše a přijme to, že skutečně potřebuje od téhle chvíle začít žít už ne podle sebe, protože to, jak si žil doteď podle svých představ, podle své moudrosti, tak toho přivedlo do toho, že právě vytvořil se ten dlužní úpis. Ale že chce žít podle božích pravidel, s tím novým srdcem, do kterého pozve božího ducha, aby mu radil, aby ho vedl, aby ho usvědčoval, aby mu pomáhal rozeznávat prostě ty cesty, které Bůh pro něj připravuje. Aby nás varoval před těma věcma, které by nás zavedly špatně. Pokud tohle člověk přijme, potom pro něj platí tohle, tahle milost, tahle boží nabídka na ten nový život, který je vlastně v božím království, k boží slávě, boží milost. Tady je hodně zajímavý příběh nebo podobenství, který říká Pán Ježíš. Je to v Matoušově evangeliu 20. kapitole 1 až 15. Já to přečtu celý. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti a řekl jim, jděte i vy na vinici, a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekl jim, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavili si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak co myslíte, byl ten hospodář spravedlivý? Já jsem si, jako první reakce moje byla, že to je nespravedlivý. Víte, ale když o tom přemýšlím, tak si říkám, jak moc si zakládáme sami na sobě a na svých zásluhách. Jak moc chceme, aby nás lidi chválili a oceňovali za to, co děláme. Že jsme udělali víc než tamten, že jsme šikovnější než tamten, že jsme se víc snažili, že se delší dobu modlíme, že jsme si přečetli Bibli víckrát než tamten. Jo. Tolik nám záleží na nás samotných a na našich prostě zásluhách. Ale Bůh to vidí úplně jinak. Boží velikost, dobrota, moudrost, svatost je nekonečně krát větší než naše nějaké tady pachtění. A to, jestli o trošku udělám víc nebo méně než ten druhý, to ve srovnání s tou Boží velikostí je úplně nic. Všichni jsme na tom stejně. A navíc my se nesmíme povyšovat nad druhý lidi. Máme se radovat, když někomu je přáno. Když někdo je pochválený a nám se třeba pochválí, nebo si na toho zrovna nevšiml někdo, že jsme něco taky udělali. Ale máme se radovat z toho, že ten druhý má radost. Tohle je právě to, o čem se snažil Martin nám mluvit, že to je to, že Pán Ježíš chce, aby jsme měli jinak nastavený myšlení. Aby z našeho srdce vycházelo žehnání druhým lidem. Že jim chceme přát prostě úspěch, dobrý věci, pochvalu. Jo, že to nechceme si rvát pro sebe a drát se dopředu. Jo. Takže o tomhle je tohle podobenství. Když nad tím přemýšlíme, musíme být vděční za Boží milost. Pokud bychom měli dostat spravedlivě totiž, co nám náleží, skončili bychom v pekle. Díky Bohu za jeho milost. Díky oběti Pána Ježíše můžeme dostat milost a ne trest. A to by nám mělo stačit. Nepotřebujeme nějaké uznání, nepotřebujeme úspěchy, nepotřebujeme být ocenění za to, že děláme úžasné věci. Prostě největší ocenění, největší zadosti učinění pro nás je to, že jsme Boží děti, že nás Bůh miluje, že nás přijal. Tak, dostáváme se na závěr. A já jsem si tady vybrala verš Ezechiele 19 až 20, je to trošku podobně ten z toho Jeremiáše. A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Bůh chce právě, abychom změnili svoje myšlení. Abychom měli ve svém srdci ty věci, které tam má Bůh. Milost, pravdu, lásku, soucit, dobrotu, prostě všechny tyhle věci. Jo. Ne povýšenost, ne souzení, ne prostě snahu něco dokázat. Pán Ježíš byl Boží syn, byl všemohoucí, mohl cokoliv prostě, mohl se, že jo, se stoupit na zem a nechat se uctívat, ale on to neudělal. On poklekl a umýval nohy svým učedníkům. On ukázal, jak se chová pravý král s velkým K. A on chce, aby jsme se tohle učili. Být takovými božími vyslanci tady, kteří mají takovouhle pokoru, ale zároveň si uvědomují svoje postavení, jaký vzácný postavení máme před Bohem. A proto už nemusíme si to svoje postavení vydobývat. Člověku není jedno, že se dějí zlé věci, že to jsme si říkali, mrzí nás to. Chtěli bychom, aby zlo bylo potrestané, toužíme po spravedlnosti. Musíme však nechat odplatu na Bohu. Musíme si uvědomovat, že i my sami jsme viníci. Zasloužíme si trest. A díky Pánu Ježíši, jenom díky jemu, máme přístup k Boží milosti. A Boží milost platí pro každého, kdo po ní touží. Ne pro toho, kdo se snaží, kdo prostě jedná vždycky správně, ale po tom, kdo touží po Bohu. I když si připadá nehodný, nedokonalý, i když spoustu věcí pokazil a Bůh ví, že ještě pokazí, ale pokud touží po Bohu, po jeho milosti, po jeho blízkosti, potom ta milost pro něj platí. Bůh je věrný v tom, aby dodržel svou smlouvu. Přijměme s vděčností oběť Pána Ježíše a učiňme ho pánem svého života. Amen. Tak, to je to, co jsem vám chtěla dneska předat. Ať nám v tom všem Pán požehná.